Dneska bych se chtěl zamyslet nad otázkama dnešní doby. Při přemýšlení jsem zjistil, že dnes žijeme v zajímavé době. Že už není moderní se ptát jenom, co mám dělat, ale vlastně je pro lidi velmi důležité i ptát se na otázky, proč to mám dělat, co z toho budu mít, jaký je důvod, proč bych takovou věc dělal, anebo vlastně k čemu je to vůbec dobré, jaký to má smysl. Lidi chtějí více informací, chtějí znát nějaké zdroje a mít ideálně přehled. A jedna z otázek, která mě napadla, je otázka, která se podle mě do dnešní doby velmi hodí. A to je otázka, proč věřím? Jak bych vlastně představil Ježíše? Kdo to je? A i když ty otázky zní na první pohled velmi jednoduše a jsou takové krátké, úderné, jednoduché, tak jsem přemýšlel. A přiznám se, že bez nějaké delší přípravy by odpověď na tyto otázky pro mě asi byla velmi složitá. Přemýšlel jsem, jak bych začal. Možná bych začal, Bůh je ten, kdo nás stvořil. Ale říkám si, byla by to otázka, která by vlastně uspokojila ty potřeby těch lidí, kteří se ptají, nebo by vlastně jenom přišla odpověď, ale vlastně je to důležité, nebo stvořil nás vůbec někdo, tak jsem si říkal, chtělo by to jinou odpověď. Je to ten člověk, co za nás umřel. Ale otázka pak je, proč za nás umřel a člověk by se dostal do dlouhé a velmi složité diskuze. A tak jsem přemýšlel, jak bych odpověděl na tuto otázku. Kdo je pro mě Ježíš? A došel jsem k závěru jednoduchému, že moje odpověď by asi byla takováto. Představ si, že máš dobrého kamaráda. Kamaráda, kterému můžeš zavolat kdykoliv. Ráno, při obědě nebo i v noci. Tím bych řekl, že je pro mě Ježíš. Protože si myslím, že je to odpověď, která by do dnešní doby velmi seděla. Že před řadou roku, kdy velká část populace byla křesťansky velmi založená, tak bylo potřeba hovořit o věcech, na které bylo třeba dávat důraz. Ať už to byl příchod Ježíše, desatero nebo třeba sobota. Ale dneska jsme v době, kdy vlastně velká část lidí vlastně ani neví, kdo to je Kristus. A víra v Boha jim třeba vůbec nic neříká. A tak si myslím, že taková moje odpověď, kterou jsem říkal, že Ježíš je pro mě velmi dobrým kamarádem, by pro ně byla vlastně ideální, že by jim řekla mnohem víc o Ježíši, než kdybych jim začal složitě vysvětlovat teologii. Avšak se nabízí hnedka otázka. Není tvrzení o tom, že vlastně Bůh je můj přítel, můj kamarád, trochu troufalé tvrdit o stvořiteli, že je to můj kamarád, když vlastně je úplně jinde. Dokonce by lidé mohli vytáhnout i texty z Bible. Ať už třeba přísloví 1. kapitolu 7. verš, kde je psáno poznání je bázeň před Hospodinem, anebo také třeba žalmy. Žalm 147. verš 11. kde se píše Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí. V těch, kdo očekávají jeho milosrdenství. Člověk by mohl říct, Však tady se jasně píše, že se Hospodina máme bát, že máme žít v bázni. A to nejsou jediné verše, které v Bibli jsou. Kdybychom chtěli hledat, tak jich najdeme mnohem více. A to se kříží s mojí odpovědí trochu. Jak by člověk mohl mít kamaráda, kterého se bojí? Jak by mohlo fungovat přátelství s někým, koho se mám bát? Takové přátelství bych řekl, že by moc nefungovalo. Nebylo by to nejlepší kamarádství, když bych se svého kamaráda bál. A z takovýchto textů i hodně vzniká to, že se lidé Boha bojí. Mají z něj strach. Když se podíváme, tak vlastně kolik křesťanů se bojí třeba biblické knihy Zjevení, která se často představuje jako kniha, kde se mluví o tom, jak moc budeme trpět, jak moc budeme pronásledováni před druhým příchodem. A hodně lidí, dokonce i věřících, má pak z Boha strach. Samozřejmě nechci rozporovat dříve zmiňované verše, ale je otázka, skutečně bychom se Boha měli strachovat, bát se ho, žít ve strachu z Boha? Když se podíváme do Bible, tak zde najdeme velké množství příkladů biblických veršů, že vlastně Bůh je hodný a milostivý. Například třeba Jan 3. kapitola, 17. verš, že Ježíš Kristus nepřišel odsoudit svět, ale naopak proto, aby jej spasil. Nebo třeba o Laodikej, že Bůh Laodikeu neodsuzuje, naopak ji radí, aby u něho nakoupila to, co potřebuje k léčbě, a jako jediné říká, že ji miluje. A potom stojí u jejich dveří a nabízí přátelství a odpuštění hříchu. A nebo třeba kniha Zjevení, již zmiňovaná, která se vlastně mluví o Bohu jako o milujícím, trpělivém a dlouho čekajícím. A všechny tyto příklady vlastně ukazují na to, jak Bůh je hodný a Bůh je milostivý. A tak kdybych měl představit Boha a Ježíše Krista dnešnímu člověku, potom bych se snažil představit Ježíše jako někoho, koho bychom se neměli bát, neměli bychom se před ním strachovat, ale s kým bychom se měli radovat, s kým bychom měli mít dobrý vztah, s někým, kdo by měl být náš kamarád. Přirovnal bych to dítěti a rodičům, kde malé dítě je oproti rodičům slaboučké. Vlastně celý jeho život závisí na rodičích. Znamená to však to, že by se dítě rodiče mělo bát, že by se z něho mělo mít strach, protože je rodič velký, silnější, chytřejší. A nebo by rodič právě proto měl být pro to dítě oporou, protože je silnější, moudřejší, měl by být ta opora, za kterou může dítě dojít, popovídat si, řešit své problémy, na které samo nestačí. A dítě může vědět, že vlastně za tím rodičem může vždy zajít, že mu vždy pomůže, dokud bude moci. A myslím si, že to je velmi trefné přirovnání pro náš vztah s Ježíšem. Ano, Ježíš nás převyšuje, samozřejmě. Stejně vlastně jak rodič to dítě. Ale my ji potřebujeme. Potřebujeme ji k věčnému životu, kterého my sami nikdy nejsme schopni dosáhnout. Ať už se budeme snažit sebe víc. A tak si myslím, že bychom z Ježíše neměli mít strach. Neměli bychom se ho bát. Neměli bychom se bát, jestli náhodou neděláme něco, co se nehodí, něco, co není ideální, a přemýšlet o tom, jestli pak náhodou nepřijde nějaký trest. Je přece psáno v Efeským 2. kapitole v 8. verši: neboť se zachrání milostí skrze víru, a ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Jasně se říká, že nejsme spaseni ze skutku, ani nejsme vlastně odsouzeni za skutky, ale jsme zachráněni skrze milost. Skrze milost, kterou jsme vlastně by dostali bez jakéhokoliv našeho přičinění, a která nám byla nabídnuta bez toho, aniž bychom se o ní nějak zasloužili. Když tuto milost přijmeme, tak se není třeba bát. Není třeba se bát toho, co bude, není třeba se bát Boha ani Ježíše, jeho soudu a trestu. Najednou Ježíš by neměl být strašidelný. Neměl by být důvod se Boha bát. Protože s tím, že člověk hřeší, s tím se vlastně počítá. Píše se to i v Bibli, že to tak bude, že prostě lidi budou hříšní a to je fakt. V Římanům třeba, si můžeme vzít text, Římanům 3. kapitola, 10. verš. Není spravedlivého, ani jednoho. Bible nám jasně říká, že lidé budou hřešit. Ale i to není důvod se Boha bát. Není důvod se bát Božího soudu nebo trestu. Protože Ježíš na to myslí. A s každým hříchem je člověku zase nabízena milost. Vlastně taková pomocná ruka kamaráda, pomocí které se můžeme zvednout a pokračovat dále. I když znovu padneme, tak ten kamarád tam bude, aby nám zase tu ruku podal a mohli jsme pokračovat dál. A nebude tam jednou, dvakrát, třikrát. Bude tam vlastně pořád. A dokud my budeme potřebovat. Dokud se my budeme vlastně chtít chytnout té ruky a nechat se zvednout. Dokonce i Ježíš sám říká, že my jako lidé jsme jeho přátelé. Píše se to v Janovi v 15. kapitole v 13. až 14. verši. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé. Vy jste moji přátelé. Ježíš nám svým životem na této zemi ukázal, že Bůh může být náš kamarád. Že to není jen nějaká bytost, které bychom se my měli bát jako lidé, protože je pro nás mnohem větší. Ale že vlastně Bůh chce s náma mít živý vztah. Živý a kamarádský vztah. Stejně tak, jak nás Ježíš označil ve verši, který jsme četli chvíli zpět, tak i během jeho různých kázání Ježíš ukazuje na to, že mít dobré vztahy je vlastně to hlavní. Třeba zůstaneme v Janovi v 15. kapitole, akorát se posuneme do 12. verše a říká, toto je mé přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. A nebo taky píše Jan ve 13. kapitole, 34. až 35. verš. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako já jsem miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jeden druhým. Zde dokonce je vlastně psané, že nás lidé poznají. Poznají nás podle dobrých vztahů. Že dobré vztahy by měly být jedním ze znaků církve poznávacích, které vlastně lidi nás podle toho budou znát. Nebude to to, že dodržujeme dobrou životosprávu, nebo například to, že budeme rozdávat letáčky, nebo že budeme mít výborné misijní akce, ale bude to to, jak budeme žít. To, jaké máme vztahy jeden k druhému. Podle našich vztahů půjde poznat, že patříme k Kristu. A vlastně, že náš život by měl o Ježíši říct lidem více než cokoliv jiné. Že by to měla být ta hlavní věc. Samozřejmě, jak jsem už zmiňoval, Počítá se s tím, že jsme hříšní a žijeme na hříšné zemi. Tak nemůžeme očekávat, že budeme mít krásnou církev, kde se všichni budeme mít rádi, kde všechno bude bez chyby, kde všechno bude super. Přece jenom pořád lidi jsou hříšní a církev bude taková, jací jsou lidé. Takže hříšní lidé budou tvořit hříšnou církev. Církev nebude najednou super, když budou tvořit hříšní lidé. To by nefungovalo. A není to vlastně o tom být bezchybný, kousnout se, snažit se, co nejvíce to půjde, a aby jsme byli bez hříchu, aby jsme měli tu perfektní, dokonalou církev. A o tom se i píše v Bibli, v 1. Janově, ve 2. kapitole, v 1. verši. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nezřešili. Kdyby někdo zřešil, u Otce máme přímluvce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. Zde nám to říká, neřešte, ale když zřešíte, tak to není problém. Je tam Ježíš, který se za vás přimlouvá, který vás zachraňuje. Takže i když zřešíte, tak je to pořád věc, která se dá zvládnout. A tak si myslím, že jde vlastně o to, abychom usilovali o to, aby jsme měli co nejlepší vztahy. Aby církev byla pro nás vlastně tím místem, kde lidé chtějí být. Kde se lidé cítí dobře. Kam se lidé těší. Kde lidi mají dobré vztahy, mají tam kamarády. A rozhodně nechci zase tímto říci, že jediné, na čem záleží, jsou vztahy. Samozřejmě záleží na i biblických doporučení, které máme. Těch doporučení je tam hodně. Máme ve Starém zákoně 10 přikázání, pak hodně doporučení od Ježíše. Ale když to vezmeme, tak Ježíš vlastně 10 rozhrnul. Ježíš ho v Novém zákoně zhrnul do 2 přikázání. A v konečném důsledku vztahy jsou vlastně takovým ukazatelem. Když budu mít dobré vztahy, tak přece neokradu svého kamaráda. Když budu mít dobré vztahy, tak nebudu svému kamarádovi lhát. Takže by se dalo říci, že dobré vztahy jsou vlastně ukazatelem těch doporučení, které tam jsou. Že to je jako kdyby výsledek. A vlastně ty dobré vztahy vychází z toho desatera a z těch přikázání od Ježíše. A vrátil bych se zpátky na začátek, kde padla otázka, kdo je Ježíš, kým je pro mě Ježíš. A i teď po celém tomto zamýšlení bych si na tuto otázku troufl odpovědět. Ano, Ježíš je můj kamarád. I přesto, že je to velká autorita, něco jako rodič pro dítě, tak je to stejně jako rodič pro dítě, ta laskavá a milá autorita. Neměla by to být ta autorita, které se máme bát, že děláme něco zlé. A ještě jsem zmínil jednu otázku. Zmínil jsem otázku, proč věřím. Věřím, protože Bůh se snížil na to být kamarád a přítel lidí. Poslouchat během svého pobytu na zemi malicherné problémy lidí. Ježíš léčil lidi, ale vlastně věděl, že jim to nepomůže. Že když vyléčí slepého, tak stejně umře. Vyléčí ochrnutého, tak stejně umře. Zkřísí Lazara, stejně všichni lidé potom zase umřou. tak by se dalo říct, že to vlastně byla zbytečně vydaná energie a zbytečná námaha pro Ježíše. Ale Ježíš nám vlastně ukazoval, jak budovat vztahy. Jaké by vztahy měly být. Jaká by naše církev měla být. A jak by vlastně lidé měli poznat. Dal nám vlastně takový pěkný návod na to, jak by církev měla vypadat. A proto mi v takového Boha dává smysl věřit. A myslím si, že tento pohled na Boha jako na kamaráda, jako na přítele, na kterého se člověk může vždycky obrátit, je i potřeba pro lidi dnešní doby. Pro lidi, kteří ví, že svět aktuálně není úplně v pořádku a třeba hledají nějakou pomoc. A když na ně přijdeme s nějakou složitou teorií teologickou, tak to pro ně bude složité a nepochopitelné. Kdežto jednoduché tvrzení, že Bůh je tvůj kamarád, on ti pomůže, by řekl, že v dnešní době je ta odpověď, která je potřeba. Amen.